escucha África. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 13 mwezi wa Septemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM Mwanza, TKFM Tanga, Mbeya Highlands huko Mbeya Tanzania, Radio Maniema Kindu DRC, Radio Sango Malamu Bunia DRC, Radio Muungano Oicha DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Sari Radio Eldoret Kenya na Radio UBC Uganda, kati ya nyingine. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika taarifa tulizokuandalia, Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu leo Jumatatu linaanza kikao chake cha wiki nne. Baraza hilo litachunguza hali ya haki za binadamu katika zaidi ya nchi 40 duniani.
Na katika makala ya jamii na maendeleo hivi leo, tunaangazia mafunzo yanayotolewa na wakazi wa pwani ya Mombasa kujikinga na ajali za barabarani.
Ukiangalia wengi wako hapa ni vijana, ni kuweza kuwahimiza vijana kuzuia ajali za baharini. Kuna mambo mengi natendeka. Ukisikia vijana, watoto wengi wa shule wana drown kwa bahari.
Hivyo ni vidokezo vya ripoti tulizokuandalia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari za dunia.
Mwanamke wa kwanza nchini Somalia ambaye amevunja vikwazo na kuwa waziri wa mambo ya nje pamoja na naibu waziri mkuu, sasa analenga kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu ambao umecheleweshwa kwa muda mrefu. Fauzia Yusuf H. Adam anafahamu vyema changamoto zinazomkabili kupata uungaji mkono kwenye taifa ambalo mara nyingi linawabagua wanawake. Ingawa wanawake wengi wamesomea kwenye nchi za nje, mko nchini Somalia ili kuchangia kwenye ujenzi wa taifa lao baada ya mapigano ya miongo mitatu, kukubalika kwa mwanamke kama rais bado ni changamoto. Wakati akifanya mahojiano na shirika la habari la AP, Fauzia alisema kwamba hata kuongoza wafanyakazi kwenye wizara ya mambo ya nje ambapo wafanyakazi wengi ni wanaume ni changamoto, akiongeza kuwa baadhi wanakataa kutoa ushirikiano kwake kutokana na kuwa yeye ni mwanamke. Amesema kwamba hata baadhi ya marafiki zake hawaamini kwamba anaweza kuongoza taifa hilo kutokana na jinsia yake. Abdi Wahid Muhammad Adam, ambaye ni daktari kwenye hospitali moja mjini Mogadishu, amesema kwamba Fauzia ni kiongozi mzuri, lakini kwa bahati mbaya ni mwanamke ambaye hawezi kukubalika kwa urahisi nchini Somalia. Wanasiasa wawili wa kike nchini Faransa Jumapili wamezindua kampeni zao kuwania urais, wakiwa wa kwanza wanawake kufanya hivyo nchini humo kwenye uchaguzi unaopangwa kufanyika mwaka ujao. Marine Le Pen kutoka chama cha National Rally chenye msimamo wa kulia pamoja na meya wa Paris ambaye ni msocialist Anne Hidalgo, sasa wamejitosa rasmi kwenye kinyang'anyiro hicho. Hidalgo mwenye umri wa miaka 62 ambaye amekuwa meya wa Paris tangu mwaka wa 2014, ana uwezekano mkubwa wa kushinda uteuzi wa chama cha socialist, huku akisema kwamba angependa kuona watoto wote nchini Ufaransa wakipata nafasi sawa na alizopata yeye katika maisha yake kama mtoto wa wahamiaji kutoka Uhispania. Le Pen mwenye umri wa miaka 53 naye kwa upande wake ameanzisha kampeni kwenye mji wa kusini wa Fréjus wakati akiahidi kulinda uhuru wa Ufaransa. Wawili hao sasa wanaingia kwenye orodha kubwa ya wagombea, akiwemo rais wa sasa mwenye msimamo wa wastani Emmanuel Macron. Na Afrika Kusini kuanzia leo Jumatatu italegeza masharti ya kupambana na janga la COVID-19 na kupunguza muda wa katazo la kutotoka nje usiku baada ya maambukizi kupungua. Rais Cyril Ramaphosa ameyasema hayo kupitia televisheni ya kitaifa. Patrick Nuimana anatuarifu zaidi.
Rais Ramaphosa amesema kwamba serikali pia imeongeza saa za kuuza pombe na hivyo kulegeza masharti yaliyowekwa mwezi Juni kupambana na wimbi la tatu la maambukizi yanayosababishwa na aina mpya ya virusi vya Delta. Wakati wimbi la tatu la maambukizi halijamalizika, tumeshuhudia maambukizi yakipungua sana kote nchini, Ramaphosa amesema. Viongozi wameripoti visa vipya 3,961 Jumapili, ikilinganishwa na ongezeko la visa 26,500 kwa siku mapema mwezi Julai. Amri ya kutotoka nje usiku itaanza saa 5 usiku hadi saa 10 alfajiri. Maduka yataruhusiwa kuuza pombe kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Uuzaji wa pombe ulipigwa marufuku mwezi Juni na kuruhusiwa tena ndani ya maduka kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi mwezi Julai. Baada ya migahawa iliruhusiwa kutoa huduma masaa ya kufungua tangu mwezi Julai. Ramaphosa ametoa wito kwa watu wengi zaidi kupata chanjo, akisema kuna dozi za kutosha kwa kila mtu. Lakini kufikia sasa, watu milioni 7 pekee kati ya raia zaidi ya milioni 60 ndio wamekwishapata chanjo kamili. Afrika Kusini ni moja nchi iliyotaabika sana barani Afrika, ikiwa upande wa maambukizi na vifo kutokana na COVID-19.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Taliban nchini Afghanistan Jumapili imesema kwamba wanawake wanaweza kuendelea na masomo yao kwenye vyuo vikuu vya umma na vya kibinafsi, mradi madarasa yao yametengwa kulingana na jinsia. Kaimu waziri wa elimu Abdul Baki Hakani, wakati akizungumza na wanahabari, ametetea hatua hiyo akisema kwamba kuchanganywa kwa wanafunzi wa kiume na kike ni kinyume cha maadili ya Kiislamu pamoja na tamaduni za Afghanistan. Ameongeza kusema kwamba wanafunzi wa kike watafundishwa na walimu wa kike pekee, na kwamba anaamini wako walimu wa kutosha wa kike. Hata hivyo, amesema kwamba walimu wa kiume huenda wakaruhusiwa kufundisha wanawake pia bila kuvunja sheria zozote za kidini. Hakani amesisitiza umuhimu wa kudumisha hatua za elimu zilizopigwa katika miaka 20 iliyopita, lakini akasema kwamba wanafunzi wa jinsia tofauti kamwe hawatachanganywa kwenye madarasa nchini humo. Amesema kwamba hatua hiyo sio sheria mpya, mbali ni mwendelezo ambao sasa utazingatiwa kwa kina zaidi. Waziri wa mambo ya nje wa Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Jumapili amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa Afghanistan baada ya Taliban kuchukua udhibiti wa taifa hilo mwezi uliopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Al Thani wakati wa ziara hiyo mjini Kabul ameomba viongozi wapya kushirikisha kila upande kwenye maridhiano ya kitaifa. Wizara ya mambo ya nje ya Qatar imesema kwamba Al Thani ameyasema hayo wakati wa kikao na waziri mkuu wa Afghanistan, Mullah Muhammad Hassan Akhund. Qatar ni mojawapo wa mataifa yenye ushawishi mkubwa kwa Taliban na imeshiriki kwa kiwango kikubwa katika kuhakikisha Marekani inaondoa Marekani pamoja na raia wa Afghanistan waliokuwa hatarini muda mfupi baada ya kuanguka kwa serikali ya Rais Ashraf Ghani. Mji mkuu wa Qatar wa Doha pia ulikuwa makao makuu ya ofisi ya Taliban, ambako mashauriano kati yake na Marekani yalipelekea kuondoka kwa vikosi vya Marekani nchini Afghanistan. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Hali ya haki za binadamu katika zaidi ya nchi 40 duniani itaangaziwa na wanachama 47 wa Baraza la Umoja wa Mataifa la Haki za Binadamu katika kikao chake kijacho cha wiki nne. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, naye Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake kamili.
Mkutano huo utakuwa na shughuli nyingi sana. Karibu ripoti 90 za masuala tofauti zitawasilishwa. Ripoti hizo zinajumuisha mateso, kutoweka kwa watu, haki ya maendeleo, utumwa, haki za watu wenye asili ya Afrika na ubaguzi wa rangi. Kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, swala la namna serikali zinavyowatendea watu wao linatarajiwa kuangaziwa sana kwenye mkutano huo. Ripoti za manyanyaso, baadhi yake yakigeuka kuwa uhalifu dhidi ya binadamu, zitachunguzwa katika nchi kama Myanmar, Belarus, Syria, Eritrea, Burundi, Nicaragua na Venezuela. Kamishna mkuu wa Baraza la Umoja Mataifa la Haki za Binadamu Michelle Bachelet leo Jumatatu atawasilisha ripoti kuhusu hali inayojiri nchini Afghanistan kufuatia kikao maalum cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa cha tarehe 24 Agosti kuhusu nchi hiyo. Umoja wa Ulaya, Mexico pamoja na wanaharakati wa haki za binadamu walikosoa azimio lililopitishwa na baraza hilo kwa kushindwa kuweka mfumo thabiti ulio huru ili kufuatilia vitendo vya ukiukaji wa haki za binadamu vinavyofanywa na Taliban. Mwenyekiti wa baraza hilo, balozi wa Fiji kwenye Umoja wa Mataifa, Nazhat Shamim Khan, amesema majadiliano kuhusu Afghanistan hayakumalizika wakati wa kikao hicho maalum.
And really it's a matter for states to decide whether they want to take the outcome of the special session further.
Kwa kweli ni wajibu wa serikali kuamua ikiwa zinataka kuchukua matokeo ya kikao maalum na kuyapeleka mbele na kufikia matokeo mengine. Lakini nataka kusisitiza kwamba Baraza la Usalama tarehe 30 Agosti lilipitisha azimio juu ya kuunda mazingira salama. Liliangazia masuala ya haki za binadamu, hasa yanayohusiana na haki za wanawake na watoto.
Mkurugenzi mtendaji wa shirika la haki za binadamu Human Rights Watch, Kenneth Roth, anasema amesikitishwa na kusita kwa baraza kuzikemea nchi zenye nguvu kama Russia na China. Anasema ana wasiwasi kwamba Kremlin haitawajibishwa kwa ukandamizaji wake mkubwa wa vyama vya upinzani kabla ya uchaguzi wa bunge mwezi huu.
Ideally we'd like to have a resolution, at minimum there should be a joint statement, but again this is a situation that just because the government is relatively powerful should not mean that it escapes scrutiny.
Kwa kweli tungependa kupata azimio, angalau kungekuwa taarifa ya pamoja. Lakini kwa mara nyingine hii ni hali ambayo kwa sababu tu serikali ina nguvu, haimaanishi kwamba inaweza kukwepa uchunguzi, na huu kwa mara nyingine ni mtihani kuhusu uaminifu wa baraza.
Roth anasema mbinu zile zile zinafanyika kufumbia macho manyanyaso China inayowatendea zaidi ya Waiguru milioni moja katika kambi za ndani huko Xinjiang.
You know, China has always escaped formal scrutiny by the council. There's never been a resolution on China.
China imekuwa ikikwepa kila mara uchunguzi rasmi wa baraza. Hakujapitishwa hata siku moja azimio kuhusu China. Ni wakati wa kumaliza hali hiyo kutokana na ubaya na ukatili, uhalifu dhidi ya binadamu unaofanywa huko Xinjiang.
China inaendelea kudai wa Uyghur wanashikiliwa katika kambi za kuelimisha na kwamba mafunzo kujitolea wanayopewa ni muhimu kwa kukabiliana na ugaidi na kutokomeza maskini. Roth anatoa wito kwa Bashle kuwasilisha ripoti inayoelezea mazingira ya kinyama ambayo wa Uyghur wamewekwa mahabusu na kuomba serikali ya China iwajibishwe. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Maafisa wa China Jumapili wamesema kwamba taifa lao litaongeza misaada na uwekezaji kwa Filipino, wakati wadadisi wakisema kwamba misaada inayotolewa bado haijafikia matarajio ya taifa hilo la kusini mashariki mwa Asia, wakati Beijing ikijitahidi kuzuia utegemezi wa misaada kutoka Marekani kwa taifa hilo. Kupitia taarifa ya maandishi ya Agosti 27, Wizara ya Mambo ya Nje ya China imesema kwamba China iko tayari kushirikiana na watu wa Filipino kwenye miradi mbalimbali inayoaminika kuleta manufaa kwa kila mmoja wao. Taarifa hiyo ilitolewa muda mfupi baada ya kikao kati ya Rais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Filipino Rodrigo Duterte. Kulingana na taarifa hiyo, Xi alisema kwamba ushirikiano kati ya mataifa hayo utaimarisha amani na ustawi wa kieneo. China imefadhili miradi kadhaa ya maendeleo nchini humo, ikiwemo ujenzi wa reli, uchimbaji mafuta kwenye bahari, chanjo za COVID-19 pamoja na kutoa silaha ili kupambana na waasi wa Kiislamu wanaoshambulia maeneo ya serikali kwenye visiwa vilivyoko kusini mwa Ufilipino. Wizara ya Afya ya Uingereza Jumapili imetangaza kwamba itabadili uamuzi wake wa awali kwamba lazima watu wake waonyeshe pasi maalum kudhibitisha mpokea chanjo ya corona kabla ya kuingia kwenye vilabu au baa. Waziri wa Afya Sajid Javid amesema kwamba wazo hilo lilipingwa vikali na wabunge wa Conservative na litasitishwa kwa sasa, lakini huenda likarejeshwa tena iwapo viwango vya maambukizi mapya ya corona vitapanda. Taifa hilo wiki hii linatarajiwa kutangaza zoezi la kuanza kutoa chanjo kwa vijana wa miaka 12 hadi 15 dhidi ya COVID, ikitarajiwa kuanza mwishoni mwa mwezi huu. Kwingineko ni kwamba Bangladesh imefungua tena shule baada ya kufungwa kwa zaidi ya siku 500. Baada ya serikali kutangaza kwamba zaidi ya 97% ya walimu kote nchini humo tayari wamepokea chanjo. Hata hivyo, wanafunzi kote nchini humo wanahitajika kuvaa barakoa, wakati serikali ikiongeza kuwa kila darasa litahudhuria masomo siku moja katika wiki ili kuzuia misongamano. Wakati huo huo, Japani imesema kwamba zaidi ya 50% ya watu wake wamepokea chanjo za corona kufikia sasa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mjini Kigali, VOA inasikika vyema kupitia 104.3 FM, na huko Burundi matangazo haya yanasikika kupitia masafa mafupi kwenye mitabendi 19 na 22. Yanasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Serikali ya Burundi inaendelea kusita kuanzisha zoezi la kutoa chanjo ya COVID-19 wakati wizara ya afya ikiarifu ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi hivyo katika maeneo mengi ya nchi. Burundi ni nchi pekee ya Afrika Mashariki ambayo haijawapa raia wake chanjo hiyo dhidi ya virusi vya korona. Mwenzetu Jean-Marie Vianney hicho Burundi anatuarifu zaidi kutoka mjini Kigali.
Kwa mujibu wa wizara ya afya nchini Burundi, idadi ya watu wanaambukizwa na maradhi ya janga la COVID-19 imeongezeka kwa kasi tokea mwanzoni mwa mwezi huu wa Septemba katika miji mikuu ya Gitega na Bujumbura na katika maeneo mengine ya vijiji vya mikoani. Aidha, taarifa hiyo imebaini kwamba mwongezeko huo wa visa vya maambukizi ya janga la virusi vya korona nchini Burundi umesababishwa na tabia potovu ya baadhi ya wananchi ya kupuuza maadili na kanuni zingine za kujilinda na janga hilo. Baadhi ya wagonjwa wa COVID-19 wanakiuka hatua ya kusalia karantini manyumbani kwao, na kuna wengine ambao wanatumia madawa ya kienyeji badala ya kwenda hospitalini kupewa matibabu, kama anavyohakikisha waziri wa Burundi afya daktari Tade Ndikumana.
Abantu batogwa ko umugira wa coronavirus aho kubananya bafata imiti.
Kuna watu wanaambukizwa na virusi vya corona badala ya kutumia madawa wanatumia sauna au wanajifukiza mikaratusi, na kuna wengine wanaojielekeza makanisani wakidanganywa kuwa watapona maradhi ya COVID-19 ajili ya maombi ya kidini badala ya kwenda hospitalini kupewa madawa
au kuja kwa mganga baroswe imiti.
Katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega, tarakwimu za wizara ya afya zinamulika kwamba watu zaidi ya 1,100 waliambukizwa na maradhi ya COVID-19 kwa muda wiki mbili zilizopita. Kutokana na mwongezeko wa maambukizi hayo ya janga la COVID-19, kiongozi wa mji huo wa Gitega, Jacques Nduimana, amechukua hatua ya kupiga marufuku shughuli zote za mikusanyiko ya watu wengi.
Ibintu vya makoraniro y'abantu benshi muri kino gihe dahagaze habita by'ibikorane.
Mikusanyiko ya watu wengi ikiwa ni ibada za kidini, sherehe za burudani na michezo mingine inayowakutanisha watu wengi vimepigwa marufuku wakati huu ambapo tunashuhudia mwongezeko mkubwa wa maambukizi ya janga la COVID-19 katika mji mkuu wa kisiasa wa Gitega. Watakao kiuka amri hizo watachukuliwa kama maadui wa taifa.
Hayo yanajiri wakati serikali ya Burundi bado inasita kuanzisha zoezi la kuwapa wananchi chanjo ya COVID-19 licha ya Benki ya Dunia kukubali kuipatishia nchi ya Burundi msaada wa chanjo hiyo. Nchi ya Burundi ikiwa imesalia ni nchi pekee ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo haijatumia chanjo ya COVID-19. Kutokana na hali hiyo, raia wa Burundi wanaohitaji kupewa chanjo hiyo ya janga la COVID-19 wanalazimika kujielekeza katika nchi jirani, na hususan nchini Rwanda ambapo chanjo hiyo inapewa haraka na bila malipo yoyote. Itafahamika kwamba tokea kisa cha kwanza cha maradhi ya COVID-19 kurekodiwa Machi mwaka jana nchini Burundi, watu 1013 ndio wamearifiwa kuambukizwa na watu wengine 10 wakiwa wameisha fariki ajili ya janga hilo. Zamarivya Neichu Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Ichu Burundi kwa ripoti yako hiyo. Tukiendelea na taarifa zaidi kutoka kwa waandishi wetu wa habari, shirika la haki za binadamu Amnesty International limetoa wito kwa viongozi wa Nigeria kuwasaidia wale ambao wameathiriwa vibaya sana kutokana na mashambulizi ya majambazi na magaidi, badala ya kutoa msamaha wa jumla kwa wale ambao wametenda unyanyasaji mkubwa sana nchini humo. Mkuu wa Amnesty International nchini Nigeria, Aiwal Rafsanjani, amesema kutoa msamaha kwa magaidi ambao wamesababisha maafa makubwa kwa watu wengi haitakuwa vizuri kwa raia ambao wamekumbwa na matatizo yaliyosababishwa na watu hao. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atohengbe, ana ripoti zaidi.
Hali inayoendelea ya ukosefu wa usalama na kuongezeka kila siku kwa idadi kubwa ya watu wanaokufa katika mashambulio ya majambazi na utitiri wa watu kwenye kambi za wakimbizi nchini humo inasababisha wasiwasi mkubwa ndani na katika nyanja za kimataifa. Katika mazungumzo yake Jumamosi, mkuu wa Amnesty International nchini Nigeria, Awal Rafsanjani, anasema lazima serikali kwanza ishughulikia jamii za wale walioteseka na vitendo viovu vya magaidi na majambazi kabla ya kufikiria swala la msamaha.
If you want to do amnesty, you first have to rehabilitate the communities that have suffered against the atrocities of those who have brought misery to their communities.
Rafsanjani anasema kutoa msamaha kwa wale ambao wamefanya maovu kama utekaji nyara, unyanyasaji, ubakaji na aina nyingine za ukatili dhidi watu na jamii mbalimbali. Hatua inaweza kuwakatisha tamaa na kuwavutia mwingine kutaka kujiunga na majambazi kufanya uovu wakiwa na mawazo huenda baadaye watapatiwa msamaha na serikali.
You cannot begin to talk about amnesty for this sort of criminal activities. They must pass the law. Otherwise, if there's no deterrent, you are actually going to encourage more of such kind of impunity and abuses of rights of Nigerians.
Akiongea hapo kitambo katika mkutano kuhusu changamoto za ukosefu wa usalama Nigeria, Makamu Rais wa Nigeria Yemi Osinbajo anasema sababu zinazotolewa mara nyingi kwa matatizo yanayozikabili nchi nyingi za Kiafrika haswa Nigeria ni kwa sababu ya uwepo wa udhaifu katika sehemu kadhaa za jamii.
The external reasons that we frequently cite for the problems of African states and in particular Nigeria cannot thrive without severe internal weaknesses in our society.
Wakati Nigeria inaendelea kutafuta suluhu ya kudumu kwa masuala ya ukosefu wa usalama na kuongezeka kwa ujambazi, jeshi la Nigeria linaendelea kufaulu katika vita dhidi ya magaidi kwa kuwakamata wakuu wa majambazi katika eneo la kaskazini magharibi. Vile vile watekaji nyara watatu wamekamatwa huko kusini magharibi, ambapo kundi binafsi katika majimbo la eneo la kusini magharibi Amotekun linaendelea kufanya msako mkali katika misitu kuwakamata wa majambazi haswa wafungaji ng'ombe ambao wanadaiwa kuhusika katika utekaji nyara na uharibifu wa mashamba wa wakulima. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Bahari ni kiungo muhimu kwa maisha ya kila siku, hasa kwa jamii zinazoishi karibu. Mataifa yaliyobahatika kuwa na bahari yanafaidika pakubwa kiuchumi. Kwa upande mwingine, usalama wa baharini bado ni swala nyeti, huku kukiwa na mahitaji makubwa ya kutoa hamasa kuhusu swala hilo. Katika jamii na maendeleo hii leo, tunaangazia jinsi jamii ya huko mjini Mombasa inavyoendelea kufaidika na mradi wa kijamii kuhusu mafunzo ya kujikinga na ajali za baharini, ikiwemo utoaji huduma za kwanza. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Mimi nilipoona ile incident, kulingana mimi bila jua kuogelea, alafu ni mdogo, nikaruka na nikaenda nikamsaidia.
Huyu ni Kombo Munyifake, kijana aliye na ujuzi wa kuogelea na amepata mafunzo ya kuokoa watu wakati wa matukio ya ajali za kwenye maji. Hapa anaeleza kisa cha hivi majuzi alipomuokoa mtoto mdogo wa shule aliyekuwa karibu kuzama baharini alipokuwa akiogelea na wenzake.
Katika ujuzi wangu ambao niko nao, najua kuogelea, naweza kusaidia mtu katika maji endapo ikawa kama amedrown. Ndio hivyo, nishai kusaidia mtu katika hii kibaraza kidogo hapa, especially hapa Bahari Club. Mimi ni mkazi wa hapa, yani bichi langu la kuja ni hapa, naja nafanya mazoezi hapa, na train hapa, naogelea hapa. So katika harakati za wale watoto kamida ya mchana huwa wanakujaga kuogelea hapa. So kuna mmoja aliruka kwa wenzake wanaruka, akajiweza atakanyaga, kumbe hakukanyaga, akamiss. Katika ile kumiss akawa na panic. So kawa yazama. Mimi nilipoona ile incident, kulingana mimi bila jua kuogelea, alafu ni mdogo, ilikuwa namweza, yani naweza ningeweza kwenda kumkona kumbeba. So mimi nikaruka na nikaenda nikamsaidia kulingana na zile techniques ninazojua.
Kombo, ambaye ni mkazi wa Mombasa, anasema shughuli ya kuokoa watu ina changamoto kwa upande wa kijamii, kwa sababu za kukosa kuelewa mbinu za kujiokoa au kujikinga iwapo kuna hatari ya mtu kuzama maji.
Kama wenzetu kama kutoka saidi za bara huko, wanaogopa sana maji, hawapendi sana kuogelea. Si mtu anaogopa, anasema ai, mimi na maji hapana, haya ni maji. Kwa hivyo atakana mwe wingi na muweze kumsaidia kulingana na vile ninavyotaka. Yaani msimfanyie pupa vile, ili anapotikiswa na kitu chochote ama cause any injury kwake anaweza kutondokea maisha.
Hivi karibuni mashirika yasiyo ya kiserikali yamechukua jukumu la kuelimisha jamii kuhusu njia za kujikinga na ajali za baharini. Mission to Seafarers ni moja ya mashirika hayo hapa nchini Kenya na limeanzisha programu kuhusu mafunzo hayo. Moses Muli ni msimamizi katika mpango huo.
Ukiangalia wengi wako hapa ni vijana. Ni kuweza kuwahimiza vijana kuzuia ajali za baharini. Kuna mambo mengi yanatendeka. Ukisikia vijana, watoto wengi wa shule wana drown kwa bahari na nini. Kwa hivyo tunajaribu kusaidia vijana na kuhimiza watoto wadogo wajifundishwe kuswim na kuweza ku life save, kusaidia kama anaona mtu anazama kwa bahari jinsi ya kumsaidia. Na tukifanya hivyo tutapata tunaweza kuzuia ajali nyingi zinazotendeka kwa bahari. Hizi ajali ziko nyingi sana. Kuna ajali nyingi sana na nyingi haziangaziwi. Watoto wadogo wa shule wanaenda kuswim kwa bahari, wanaanguka wanakufa. Wengine wanaenda kuswim kwa swimming pool, wanaanguka wanakufa. Hizi vitu hizi zinasababishwa, hizi ajali zinasababishwa kwa sababu watu hawana ujuzi wa kuweza kuswim ama kuokoa maisha katika bahari.
Muli anaongeza kuwa wanafunzi pia wamejumuishwa, kwani wao ndio waathiriwa wakuu wa masaibu ya ajali za baharini.
Tuko na walimu wa kutosha ambao wanafanya hiyo kazi. Wengine wanaonyeshwa, wana learn, ndio wana qualify. Vifaa tuko nazo za kutosha. Na zingine tunapewa kwa upande kwa Kenya Maritime Authority. Training ya vijana sasa hivi tumeanza kurecruit kwa shule waweze kuja. At least wapate na ile know-how. Ile wapate ile habari, wapate ule kujua kwamba hii inawezekana.
Said Juma ni mmoja kati ya vijana waliofaidika na mafunzo ya uokoaji na anaeleza jinsi programu kama hiyo inavyosaidia kupunguza hatari katika usalama wa baharini.
Mimi huja tu baharini kufanya mazoezi. Hata ilikuwa sijui. Huu hapa rafiki yangu ndo akanambia kuna nafasi hapo zimepatikana, vijana wanahitajika. Kikabidi mimi hapo nikajoin. Kwa kweli, yani siku leo mimi nimeona ni furaha kwangu. Juu ka event kama hiki huwa ni ngumu sana kufanyika. Juu ukiangalia kwanza hii bahari ambayo tulipo hapa. Hii bahari kwanza ya wauni. Kwa hiyo ngumu sana event kama hii kufanyika katika bahari. Asani leo yani nimeona raha kabisa. Zikiendelea kuja event kama hizi, hata wale vijana ambao kampani zao ni za kiuniuni wakiona vile opportunities zipo kama hizi, wanaweza tu kujiondoa kati yale mambo mabaya, wajihusishe kwenye mambo ambayo yatakowasaidia, yatakowaletea manufaa kwao.
Mpango huo ni moja tu kati ya juhudi za kuimarisha usalama wa baharini, lakini wito wa kuimarisha usalama huo bado unahitajika zaidi upande wa serikali, wataalamu wakipendekeza ajira ya kuokoa watu kupewa vijana walio na mafunzo maalum ya usalama wa baharini. Salma Mohamed, VOA, Mombasa.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Mwanamke wa kwanza nchini Somalia ambaye amevunja vikwazo na kuwa waziri wa mambo ya nje pamoja na naibu waziri analenga kuwania urais kwenye uchaguzi mkuu ambao umecheleweshwa kwa muda mrefu. Fauzia Yusuf H. Adam anafahamu vyema changamoto zinazomkabili kupata ungaji mkono kwenye taifa hilo ambalo mara nyingi linawabagua wanawake. Ingawa wanawake wengi wamesomea kwenye mataifa ya nje na kurejea nchini Somalia ili kuchangia kwenye ujenzi wa taifa, bado baada ya mapigano ya muda mrefu bado kuna changamoto ya wanawake kukubalika kwenye uongozi. Wanasiasa wawili wa kike nchini Ufaransa Jumapili wamezindua kampeni zao kuwania urais wakiwa wanawake wa kwanza kwenye uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka ujao. Marine Le Pen kutoka chama cha National Rally chenye msimamo wa kulia pamoja na meya wa Paris ambaye ni socialist Anne Hidalgo sasa wamejitosa rasmi kwenye kinyang'anyiro hicho. Hidalgo mwenye umri wa miaka 62 ambaye amekuwa meya wa Paris tangu mwaka 2014 ana uwezekano mkubwa wa kushinda uteuzi wa chama cha kisocialist, wakisema kwamba angependa kuona watoto wote nchini Ufaransa wakipata nafasi sawa na alizopata yeye katika maisha yake kama mtoto wa wahamiaji kutoka Hispania. Serikali ya Taliban nchini Afghanistan Jumapili imesema kwamba wanawake wanaweza kuendelea na masomo yao kwenye vyuo vikuu vya umma na vya kibinafsi mradi madarasa yao yametengwa kulingana na jinsia. Kaimu waziri wa elimu Abdul Baki Hakani wakati akizungumza na wanahabari ametetea hatua hiyo akisema kwamba Kuchanganywa kwa wanafunzi wa kiume na wa kike ni kinyume cha maadili ya Kiislamu pamoja na tamaduni za Afghanistan.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Moridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza. Naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.